Ohmonti 1, syksy 22, luento 11. Tämän päivän tärkeä asia on olioviitteet ja taulukot, mutta kerrataan tuossa sitä ennen noita silmukoita ja muita. Jos haluatte nuo pohjat tuolta, niin saitte tuolla kitkloneella ne itsellenne. Siellä jotkut hämmästelee niiden virheilmoitusten termien kanssa, niin meillä on tuolla tuommoinen sanasto-niminen sivu, missä pitäisi olla niitä termejä. Jos sieltä joku termi puuttuu, niin jättäkää sinne kommentti, että tuommoista siellä ei ole, niin lisätään sinne. Mutta esimerkiksi usein tulee vastaan tämmöinen virheilmoitus, missä on unassigned jotakin. Eli jos te esittelette vaikka muuttuja int a, ja sitten yritätte pistää vaikka tulostetaan se a, niin silloin se valittaa teille, että käytetään unassigned muuttuja, eli semmoista muuttuja, mille ei ole sijoitettu arvo. Ja silloin teidän pitää miettiä sitä, että minkä takia olette käyttämässä muuttuja, jolla ei ole koskaan arvoa mitään kautta annettukaan. Demojen puolesta ollaan puolessa välissä. Ihan surkeastihan tämä nyt ei mennyt, ei nyt ihan maailmanennätys, mutta aika likellä sitä, että paljon on väkeä tässä. Tosin sille ei kannata ilakoja, että osa tuosta nyt mukana olevista nyt ei oikeasti ole siinä, eli mä lasken vaan, että kuinka moni on palauttanut, mutta jos lasketaan siihen kahteen pisteeseen, niin me ei ole siihen päästy kuin yhdellä demokerralla, että kaikki on tehnyt vähintään sen 2 pistettä. Et vaikka muuten menee ihan ok, niin tuo keskiarvo on tuossa laskenut aika kovasti, että koittakaa pitää yllä sitä hyvää keskiarvoa, mikä teillä tuolla alkukurssista oli. Mutta sitten muistakaa, että tuossa kutosdemon kohdalla on vielä tuo, että siellä on perinteisesti tippunut paljon väkeä pois. Aloittakaa se ajoissa ja käykää sillä pääteohjauksessa ja elkää jättäkö sinne sunnuntai-iltaan. Et se on niin hirveätä, kun on sunnuntai-ilta menossa ja sitten ei yhtään tiedä, mitä pitäisi tehdä. Että tehkää ajoissa, niin mulla ei ole niin pelko tuossa päällä. Joo. Otetaan tuossa ekaksi tuommoinen kertaustehtävä, eli olkoon meillä tämmöinen, eli kysymys tulee kohta. Olkoon meillä tämmöinen ohjelma, miksi on sijoitettu, että A on 5 ja B on 3, ja sitten lasketaan, että tulo on A kertaa B. Saatte laskea tuon laskukoneelle, jos ette osaa, ja sitten tulostetaan, että paljon A, B ja tulo. Ja siitä tulee ensimmäinen kysymys teille, että mitä se tulostaa tuossa kohti. Sitten laitetaan A-han 7 ja sitten kysytään, että mitä nyt on no A, B ja tulo. Sitten laitetaan B-hän vielä 2 ja kysytään vielä kerran. Eli 3 kysymystä tulee nyt peräkkäin ja laitan sen tuolle toisellekin näytölle, että se tuossa mahtuu olemaan. Eli 15 sekuntia aikaa vastata per kysymys. Eli aloitetaan tuolla ensimmäisellä kysymyksellä, että mitä se tulostaa tuossa ensimmäisen kutosrivin kysymyksen kohdalla. Eikä saa huijata ajamalla. No niin, aika moni on siellä sanonut, että tulostuu A on 5, B on 3 ja kertolaskukin on tuottanut 15, eli siinä meni sille enemmistön puolesta muutama haja-ääni on tullut sinne tänne, että täytyyhän se aina demokratiassa muutama muukin tulla, ei se tulisi mitään, jos kaikki olisi samaa mieltä. Mutta noihan se tulostaa tuossa ekassa tapauksessa. No niin, sitten otetaan tuo kakkosrivin kysymys, eli tai 9 rivi tuossa näytössä nyt, eli mikä siinä kohti tulostuu, A-ksi laitetaan 7, sitten paljonko A, B ja tulo tuon jälkeen. Nyt vähän demokratia siellä on sitä mieltä, että se tulostaa siellä 21. Miksi se tulostaisi 21? Elikkä muuttujat saa arvon tiettynä ajahetkenä. Ja sen jälkeen se muuttuja ei muuta arvoonsa muuta kuin, jos sille joku uudestaan sijoittaa jotakin. Eli A on muuttunut kyllä 7 tuossa ihan ok, Se on ilman muuta selvää, että A muuttuu tuossa, kun sille on sijoitettu 7. Mutta viimeinen kerta, kun tulolle on jotakin sijoitettu, niin se on tuolla rivillä 4. Eli tulo on edelleen se vanha, mikä siinä oli sen vanhan kierroksen jäljiltä. Eli nyt ei demokratia tuossa toiminut, eli tuo oikein tuo vaihtoehto. Voisin tältä vielä oikein laittaakin, että laitetaan pisteitä niille, jotka on vastannut tuolla tavalla. Tuo piti laittaa, eli tuosta on saanut nyt ne pisteet. No niin, sitten sijoitetaan B-hen kakkonen. Ja sitten, mitäs nyt tulostuu? Nyt äskeinen palopuhe taisi pikkasen vaikuttaa, eli viimeiset sijoitukset, mitä meillä on ollut, että A on 7 ja B on 2, siitä ei ole epäilystäkään. Sitten on enää ainoa epäilystä, mikä tuloarvo on. No viimeis, kun tulo on jotakin sijoitettu, niin se on tuolla milloin se oli se 15, eli nyt tuolla enemmistö sai se oikein. Laitetaanpas nyt enemmistölle siitä, tuoko se oli. Noin, yksi piste. Noin. Tuosta voitte ajaa se animaationa tuon homma, että miten se menee, että A on 5 ja B on 3. Noiden jälkeen tulo on 15 ja kun ne tulostetaan siitä, niin silloinhan se tulostaa noin. Ja sitten kun me laitetaan A on 7, niin ainoahan täällä mitä tapahtuu on, että tuo A-laatikossa oleva arvo muuttuu. Eli ei ole mitään semmoista fyysikkojen entanglement noiden välillä, että tuossa olisi joku yhteys muodostunut, että nyt tulo on niin kuin ikinä, jos A muuttuu, niin tämä tulo muuttuu siitä. Että semmoista ei ole täällä, eikä näissä peruskielissä ihan helpolla tehtävissäkään. No sitten kun laitetaan Bksi kakkonen, niin sitten B-lootassa on kakkonen, mutta tulo pysyy 15. Ja vielä kerran samaa taunolla, missä olette, Tauno ei osaa kertolaskuja, mutta lasketaan pluslaskuna. Eli jos mä laittaisin tuossa vaikka, että A on 5 ja B on 6 ja sitten ynnäisin ne ja laittaisin ne tuloon, summahan se nyt, kun Tauno ei osaa kertolaskuja, niin sehän olisi 11. Ja nyt jos mä menisin B:hen lisäämään 1, niin eihän se täälläkään tuota tuloa muuta. Että nyt ne enemmistö, joka siinä vastasi väärin siinä yhdessä kohdassa, niin miettikää aina niin kuin tälleen simppelin kautta, että ne muuttujat on tavallaan laatikoita, mihin se arvo on joskus laitettu, ja se ei sitä muuksi muutu, jos ei sitä erikseen joku käske muuttumaan. No sitten silmukojen kertausta. Eli jos meidän robotilla pitäisi vaikka tehdä semmoinen esimerkki, että lasketaan tällä liukuhihnalla olevat luvut yhteen, kunnes tulee 0 vastaan. Meidän robotissa on sellainen ongelma, että se on niin kuin vaikea saada lopettamaan, jos ei sinne tehdä joku semmoinen lopetusmerkki. Ja semmoinen oikeasti niin kuin oikeallakin liukuhihnalla, että jos jostakin liukuhihnasta tulee tavaraa, niin mistä sen tietää lopettaa ennen kuin joku erikseen sanoo, että nyt lopetetaan. Eli jonkun pitää sille liukuhihnalle jotenkin se kertoa tässä tapauksessa, me sovitaan, että 0 tulee sinne. Niin nyt semmoinen ohma, mikä laskee nuo yhteen, niin voisi olla semmoinen, että me sovitaan ensiksi, että se meidän summa on jossakin. Eli tämähän oli sitä kääntäjän tehtävää, että kun me sanotaan jossakin, että int summa, niin kääntäjän hommahan oli päättää se, että mihinkä se sillä muistissa sen sijoittaa. Ja nyt sovitaan, että se meidän kääntäjä, tai sovitaan nyt, että tuo nollaa pidetään siinä, että mikä on se meidän tähän asti saamien lukujen summa. Ja elämäähän helpottaisi hirveästi, jos me voitaisiin antaa tälle muistipaikalle nyt nimi summa ja sitten kirjoittaa täällä käyttäen sitä muistipaikkaa, mutta meidän robottihan ei sitä osaa. Eli nyt kun me otetaan sieltä ensimmäinen luku, niin mehän katsotaan, että kannattaako se ynnätä. Eli jos se on 0, niin silloin me ei enää haluta tätä tehdä, eli silloin me hypätään tänne loppuun. Jos se on eri suuri kuin 0, niin sitten me ynnätään meidän nykyiseen summaan se. no, tulee 0 plus 1 jää sinne käteen ja sitten se kopioidaan tuonne nollapaikkaan. Eli nyt nykyinen summa on tuolla. Ja sitten hypätään takaisin alkuun. Eli tuossa meillä on tuommoinen simppeli silmukka tuolla meidän robotilla. Ja suuri osa niistä, jotka sitä robottitehtäviä oli käynyt tekemässä, niin osasi tehdä sen silmukaan, ennen kuin silmukosta oli mitään puhuttukaan käyttäen tätä näin. Ja nyt me ynnätään nelonen ja ykkönen ja tulos tulee käteen ja sitten se laitetaan sinne nolla muistipaikkaan, eli mikä oli sovittu meidän summaksi. Ja sitten otetaan seuraava luku ja niin edespäin, kunnes me otetaan tuo vitonen tuolta ja sitten sekä ei ole nolla, niin 21 lisätään siihen, se on 26, se laitetaan sinne nollapaikkaan ja sitten hypätään alkuun, missä taas otetaan tuo liukuhihnalta oleva luku, ja nyt kun se on nolla, eli jos se on nolla, niin hypätään loppuun, eli sitten me ollaan tuolla lopussa, ja kopioidaan se meidän summa muistipaikassa oleva arvo tuonne käteen, ja sen jälkeen sitten tökätään se vielä sinne ulostulohihnalle. Että jos jollakin on tämän silmukoiden kanssa ongelmia, niin ajelkaa tätä esimerkkiä niin kauan, että siinä ei ole mitään, mitä ette ymmärtäisi. Koska sen jälkeen loppuhan on vaan sitä, että me sanotaan tätä pikkasen eri kielellä. No niin, mitä niitä silmukoita meillä oli olemassa, niin me aloitettiin niin kuin kielenä sitten tällä while-silmukalla, mikä se while-silmukan yleinen muoto on se, että meillä on siinä se while-sana, avainsana. Sitten on kaarisuluissa mikä tahansa ehto, joka tuottaa lauseke, mikä tuottaa tosi tai epätosi. Minimissään se voisi olla vaikka true. Silloin se olisi ikuinen silmukka, koska se joka kerta se lause tuottaa siinä tosiarvon. Ja sitten jos se ehto on totta, niin sitten me tehdään nämä kaarisuluissa olevat lauseet. Jos se ehto ei ole totta, niin se tarkoittaa silloin sitä, että kun me ollaan katsottu, että onko se totta, että jos se ei ole totta, niin sitten me loikataan tavallaan tuon aaltosulun, sanoinko mä äsken aaltosulussa olevat lauseet, ainakin piti sanoa, niin hypätään tuon aaltosulun tavallaan oikealle puolelle siitä. Eli meidän robotissa ne paikat, mihin me hypättiin, ne oli selkeästi sanottu tuossa, että koto loppu tai koto alku. Mutta tässä tavallaan niitä minne hypätään, niin on noita. Ja sitten kun me ollaan, jos me mentiin suorittamaan näitä aaltosulussa olevia lauseita ja tullaan tähän viimeiseen lauseeseen, niin tästä aina tulee hyppy tuonne uudestaan tarkistaan tuo ehto. Sitten sitä voidaan piirtää tämmöisellä vuokaavioilla, eli me tullaan jostakin ohjelman osasta tähän, tarkistetaan tuo ehto, jos ei se ehto ole totta, niin me loikataan sitten tuon aaltosuluissa olevien lauseiden ylite. Jos se on totta, niin me tehdään ne lauseet ja sitten tullaan uudestaan katsomaan, että onko se ehto totta. Tuo on yksi tapa kuvata sitä, mutta kuten joskus sanoin, niin noita on niin hidas piirtää, että oikeasti en ikinä piirrä niitä, kun on niin paljon nopeampi kirjoittaa noita ehtoja. Mutta näiden käyttö on siinä, että jos jollakin ihan ulkopuolelle selittää jotain, niin ne voi olla käyttökelpoisia. Tuossa on animaationa se, ajelkaa näitä animaatioita. Eli kaikki, joilla on pikkasenkin ongelmia silmukoiden ymmärtämisessä, niin kaikki nämä animaatiot käytte ajamassa ja katsotte, että miten ne muuttujat muuttuu siinä. Ja tässähän on esimerkki silmukasta, jolla ei ole mitään tekemistä taulukoiden kanssa. Että jotkut siellä demoissa rupesi pistää joka ikiseen paikkaan, kun käskettiin tehdä silmukka, niin taulukoita. Että eihän se taulukkoa sinne tarvitse joka kerta olla. Jos mä kävelen ympyrää tuossa, niin ei siihen tarvii aina taulukkoa siihen ympyrän kävelemiseksi. No, tuossa meillä on C-sharp-esimerkki, mikä tulostaa luvut, jotka ovat pienempiä kuin 4. Ja tässä se on sitten tämä Aalto-yliopiston animaatio. Niillä ei ollut sitä C-sharp-animaatiota, mutta se on niin samanlainen koodina kuin tuo Java on niin samanlainen kuin C-sharp, että kyllä tuolla pärjää. Eli tuossa on ekaksi tehty tuommoinen laskurimuuttuja, ja jos meidän pitää tulostaa luvut, mitkä on alle 4, niin sitten katsotaan ensimmäisenä, että onko se meidän laskuri alle 4. Eli suoritetaan nyt tuossa tuo lausekkeen evaluointi, eli tarkistetaan, että onko yksi pienempi kuin 4. Ja jos se on pienempi kuin 4, niin se tuottaa meille tosiarvon, eli nyt tuolla kaarisuluissa meillä on lauseke, jonka arvo on tosi. Ja koska se on tosi, niin me mennään tekemään tuo silmukan sisäosa, Java-satupaataan kirjoittaa tuo aaltosulku tuolle samalle riville. Että semmoinen pikku kirjoittamisero siellä, se ei ole syntaktinen ero. Ja sitten me tulostetaan se arvo siinä, että nyt siihen tulostuu, että se on ykkönen, eli se on sen tulostanut. Ja sitten sen jälkeen sitten kasvatetaan tuolta yhdellä. Silloin siitä tulee 2 ja nyt tuo laskuri on 2 ja nyt me mennään laskemaan, että onko 2 pienempi kuin 4. Ja 2 on pienempi kuin 4, eli sen takia me tulostetaan nyt vielä 2 siellä ja sitten se kasvaa 3:ksi ja sitten me mennään katsomaan, että onko 3 pienempi kuin 4 ja onhan se pienempi kuin 4, niin sitten me tulostetaan nytten, tulostetaan tuokin ja kun se kasvaa 1, niin siitä tulee 4 ja nyt kun me kysytään, että onko 4 pienempi kuin 4, niin eihän se ole, eli se on epätosi ja kun se on epätosi, niin silloin me loikataan tämän aaltosulun tavallaan oikealle puolelle. Eli jos tuossa aaltosulun kanssa samalla rivillä olisi joku lause, niin me mentäisiin suorittamaan sitä. Yleensähän se ei ole kovin kaunista kirjoittamista kirjoittaa siihen samalle riville lausetta, mutta syntaktisestihan se saisi olla. Eli sitten me jatketaan tuon aaltosulun jälkeen seuraavasta kohdasta. Ja sama juttu, tuota jauhakaa niin monta kertaa läpi tuota animaatiota, että siihen ei jää pienintäkään epäselvää, että mitä tuo while tarkoittaa. Eli sama asia sitten C-sharpina. Ja mennään tämä nyt vielä yhden kerran tuolla debuggerilla tuossa, eli mä tein siitä tuonne itselleni while-esimerkkiprojektin. While-esimerkkiprojekti, nyt tuo askel on laitettu tuossa, eli meillähän voisi lukea tuossa se count plus plus tai count plus on 1, mutta jos me haluttaisikin loikkia jollakin muulla askeleella, niin se olisi helpompi muuttaa. Eli kuinka paljon me halutaan tulostaa, niin voisihan meillä toki se 4 olla suoraan tuossakin, mutta helpompi sitä muuttaa, jos se on tuolla muuttujassa. Eli laitetaan se tuohon kohti breakpointtia ja ajetaan se. Ja oliko se tällä vai ensi viikolla, milloin teillä piti olla sitten se debug-näytekin, niin rupeatte harjoittelemaan sen debugin käyttöön. Nyt meillä oli joku väärä ohjelma ajettavana siinä. Eli tämä on se teidän toinen opettaja. Eli te itse olette se teidän ykkösopettaja, mutta tämä debukkeri oli se teidän toiseksi paras opettaja. Eli nyt kun me tässä steppaillaan, niin näette, että raja on 4 ja askel on 1 ja nykyinen laskuri on 1 ja monestihan tuon laskurin nimi on i tai jotakin. Yleensä erityisesti taulukoiden kanssa se on i niin kuin index, mutta eihän se nimi sitä muuttujata pahenna. No niin, nyt me ollaan katsomassa, että onko count pienempi kuin rajaa. Tuostahan te näette itsekin, että count on 1 ja raja on 4 ja voitte miettiä, että onko se pienempi. Jos ette usko, että onko se pienempi, niin te voitte debuggerilla aina maalata tuo asia ja pistää sitä oikealla napilla add watch ja näette, että count pienempi kuin raja on tosi. Ja koska se on tosi, niin tiedätte, että seuraavaksi suorittava lause on tuo 11 ilman muuta. Eli nyt koska se on tosi, niin me mennään tekemään se 11 rivin lause ja tulostetaan. Ja tässä tulostettiin pelkkä count, siinä äsken tulostettiin, että count on. Eli nyt se on tulostanut meille se 1 sinne ja sitten kun kasvatetaan tuo counttia askeleella, eli kun askel on 1 ja se lisätään tuohon counttiin, niin nyt se on sitten 2. Ja tässä debuggerissa ne muuttuu punaisiksi aina ne arvot, mitkä ovat niin kuin muuttunut edellisestä kerrasta, eli siitä on helppo katsoa, että nimenomaan tuo count muuttuu tuossa nyt 2. Ja nyt me mennään sitten vahtaamaan, että uudestaan, eli tämä loppusulkuhan tarkoittaa, että me palataan uudestaan tähän vailin kohtaan ja katsotaan uudestaan, että onko count vielä pienempi kuin raja. Ja tosihan se oli, eli nyt count on 3 ja sekin on pienempi kuin raja, nähdään tuolta Wotsista, eli siksi me tulostetaan 3:nkin ja nyt se kasvoi se countti 4:ksi ja nyt kun me tuossa sitten katsotaan, että onko 4 pienempi kuin 4, niin eihän se ole totta ja siksi me loikataan sitten tänne sulun oikealle puolelle, eli suoritetaan seuraavaksi, mitä siellä ikinä on. Ja sitten ne on nuo tulostanut, ajetaan sieltä loppuun, niin joo. C-sarpissa on olemassa semmoinen lause kuin goto. Elikkä periaatteessa tämä sama silmukka voitaisiin tehdä sillä tavalla, että laitettaisiin tänne tämmöinen hyppypaikka. Ja katsotaan tuotakin tuolla debuggerissa, te voitte katsoa siinä tai omassa koneessa debuggerissa. Elikkä sama asia voitaisiin kirjoittaa. Elikkä tämä on täsmälleen saman koodin tekee kuin tuo äskeinenkin. Ja joku voi ymmärtää sen silmukan paremmin noilla, koska tämä nyt toimii periaatteessa niin kuin meidän robotti. Eli nyt jos me halutaan tehdä sillä tavalla, että me tehdään ne alle 4, niin nyt jos tuo meidän laskuri on jo yhtä suuri tai suurempi tai yhtä suuri kuin se raja, niin silloin me ei haluta tehdä mitään. Eli se vailsilmukan testi kun tehdään, niin jos tämä ei ole totta, niin silloin me hypätään tänne. No, jos me kirjoitetaan tuo niin kuin päinvastoin, minkä takia muuten tuo jäi tuonne käyntiin tuo yksi turha. Eli nyt me tehdään tuo toisinpäin tuo testi, että jos meillä ei ole se tilanne, millä me halutaan jatkaa, niin silloin me loikataan kokonaan tänne suluun oikealle puolelle. Tuossa lukee vähän hassutti, kun siinä lukee loppupuolipiste. Että tämmöisen nimiön jälkeen pitäisi aina olla vielä yksi lause, ja nyt mä saan sinne yhden lauseen sillä tavalla, että mä teen lauseen, mikä on ennen tota puolipistettä, eli ei yhtään mitään, eli se on tyhjä lause. Se ei muuten tykännyt tuosta pelkästään, että meillä on pelkästään nimiö ilman tota seuraavaa lausetta. Noniin, eli onko count suurempi tai yhtä kuin rajaa? Niin eihän se ole, eli sehän nähdään vielä tuolta watchista, että ei ole, eli itse asiassa se on justiinsa päinvastoin tuo. Samaan voisi toki kirjoittaa silläkin tavalla, että sanoisi, että pienempi kuin raja on false. Se olisi ihan sama asia kattoon, niin silloin meillä olisi se sama ehto siinä. Eli jos ei se ole totta se, mitä me halutaan ja millä me halutaan jatkaa, niin silloin mennään tuonne loppuun. Kukaan itseään kunnioittava C-ohjelmoija ei ikinä kirjoittaa semmoista, missä vertaa niin kuin boolean arvoa, false tai true. Ette tekää koskaan kysyä, että onko 100 ulkona epätotta. Ei kukaan ymmärtä sitä, mitä siinä lukee, niin saman takia ei tätäkään sinä testattaisi. Eli joku voisi tämän samaan sitten sanoa näin, että jos ei ole tuolla tavalla, mikä on justiinsa sama, mikä tuo oli, että count suurempi tai yhtä kuin rajaa. No niin, eli siitä kun steppaillaan, se ei tajaa tykätä steppailla, jos mä muutin tuota koodia. Joskus se tykkää steppailla, joskus ei. Noi, eli tuo ei ole totta tuo asia. Jos ette usko, niin tämänkin voi maalata koko lauseen tuosta ja katsoa, että botsiin tulee tuo sama false kuin tuolla toisella eholla. Eli nämä kaksi on nyt sama ehto. Eli nyt kun se ei ole totta, niin silloinhan ifi tarkoittaa, me ei silloin tehdä tätä ifiä, eli ei tehdä tuota goutua. Mä laitoin tuohon nuo aaltosulut vaan sen takia, että milloin tahansa te saatte kyllä laittaa aaltosulkuja. Mutta sillä ei ole sinänsä merkitystä, eli saatte tehdä uusia lohkoja. Lähinnä semmoisen uuden lohkon tekemisessä voisi olla iloa silloin, jos te haluatte esitellä sellainen kuin uusia muuttujia, mitkä elää vaan sen lohkon skopeen aikana. Noniin. No nyt se, mikä vailissa oli se, että tultiin siihen loppusulkuun takaisin, niin sitä vastaisi tämmöisessä kouturakenteessa se, että nyt kun me tullaan tänne loppusulun kohtaan vailissa, niin täällä se tarkoittaa sitä, että mennään uudestaan siihen meidän silmukkakohtaan. Ja sitten mennään taas katsomaan, että onko se totta, ja taas uudestaan sinne silmukkakohtaan. Ja nyt kun meillä kasvaa tuo kauntti tuossa neloseksi, niin nythän tuossa kohti meillä sitten tämä onkin totta, että count suurempi tai yhtä kuin raja. Koska nyt molemmat on nelosia, niin silloinhan se on totta, että se on suurempi. Tai tuo, että ei ole pienempi, niin, eli tuo nottuolla tarkoittaa, että ei ole, niin se on totta. Eli nyt me mennään tuonne loppuun ja se silmukka on tehty. Eli tämä on täsmälleen sama kuin se vain silmukka. Eli jos tuo joku tästä paremmin ymmärtää tuon, että miten se vaelsilmukka toimii, niin voitte katsoa tuota, mutta sitä ei saa käyttää. Eli tuolla 70-luvun jossakin puolivälin kieppeilläköhän se oli, kun yksi alan suurempia guruja Edward Dijkstra kirjoitti artikkelin, että go to considered harmful. Tuli siitä, että kun ihmiset innostuivat näistä go-tuista ja sitten ne ohjelmat oli semmoisia, että siellä oli niin kuin hyppy sinne ja hyppy tänne ja hyppy tonne ja niin edespäin, niin kukaan ei saanut mitään selvää niistä, että mitä niissä ohjelmissa tapahtuu. Sen seurauksena tuli sitten se, että ihmisethän ovat, suurin osa ihmisistähän on vaan semmoisia jees-jees-henkilöitä, mitkä se enempi ajattelematta tekee just samalla tavalla kuin heitä viisaammat sanoo. Ja silloin tuli sinne koulukunta, mikä täysin kielti sen koutulause, ja se otettiin jopa pois ohjelmointikielistä se koutulause, että sitä ei voi vahingossakaan sinne kirjoittaa. Sille on ehdottomasti olemassa paikkansa, ja olen melkein sitä mieltä, että olisi helpompi opettaa näitä silmukoita näillä koutulauseilla, niin kuin siinä meidän robotissa, jokainen osaa sillä robotilla tehdä sen silmukan ilman, että oli puhuttukaan mitään silmukoista. Se robotti oli valintakokeessa, missä ei kukaan ollut puhunut silmukosta, niin yleensä kaikki osasi ne ensimmäiset silmukatehtävät tehdä. Mutta kun ne kiellettiin, niin niitä ei tavallaan saa käyttää. Eli hirvittävän iso osa ihmisiä tulisi paheksumaan teidän ohjelmia, jos te tekisitte sinne niin kuin näillä go-to-lauseilla niitä rakenteita. Ja sen takia ruvettiin puhumaan rakenteisesta ohjelmoinnista. Eli nämä silmukat ja muut tehdään jollakin rakenteella, joissa nyt tämä teidän ensimmäinen rakenne on tämä vaelsilmukka. Et koska suurin osa sitä koodista voidaan hoitaa tämmöisillä fiksuilla rakenteilla sen sijaan, että se ei ole semmoista go to sinne tänne pakettisotkua. Mutta sitten ne totesivat jossakin vaiheessa, että on sinne pakko laittaa niitä go-to-lauseet, ja osa antoi periksi sillä tavalla, että sinne lisättiin näihin silmukoihin semmoiset lauseet kuin break ja continue, mitkä tosiasiallisesti ei ole olemassa mitään muuta kuin, jos tänne silmukan sisälle kirjoittaa break, niin se tarkoittaa hyppyä tähän silmukan loppusulun tuolle puolelle. Ja jos tänne silmukan sisälle kirjoittaa continue-lauseen, se tarkoittaa vaan hyppyä uudestaan tänne silmukan alkuun. Että ensiksi ne kieltää ne koutulauseet ja sitten ne sitten tekee sinne piilokoutulauseita uudestaan. Mutta okei, osin olen samaa mieltä, että näillä goutuilla saa hirveätä sotkua. Että parempi pysyä niistä erosta, vaikka tämä kieli niitä salliikin. Mutta jos joku ymmärtää tämän vaillauseen tälleen paremmin, niin kattokaa siitä se idea ja ajatelkaa, että kun haluatte tuommoista tehdä, niin se kirjoitetaan tällä tavalla. Ja voitte meidän robotilla katsoa sitä samaa. No sitten Vailin kaveriksi on olemassa tämmöinen, missä ensiksi tehdään asioita, sitten katsotaan, että onko joku ehto totta, ja sitten mennään tekemään uudestaan samoja asioita, mille on käyttöä jossakin tilanteessa. Eli joskus on oleellista se, että me ensiksi tehdään se asia, ja sitten vasta katsotaan, että vieläkö mä menen uudestaan sen tekemään. Eli sen ero lähinnä on se, että se Vail on siirretty tänne loppuun ja aloitettu sen duusanalla. Kirjoittamisteknisesti kirjoittakaa tämä aina silloin tällä tavalla, että jos käytätte tätä do while rakennetta, niin kirjoitatte sen vailin tänne poikkeuksellisesti aaltosulun kanssa samalle riville. Sen takia, että jos se kirjoitetaan omalle rivilleen, niin se näyttää uhkaavasti. Eli jos tuo kirjoitettaisiin omalle riville, niin se näyttäisi uhkaavasti siltä. Se tykkää kyttyrää tietysti tuosta kielioppisyntaksin virheestä. Onko mulla notepädiä missään? Eli jos tuo laitetaan omalle riville, niin se näyttää pelottavasti siltä, että meillä on while-ehto. Ja tuohan olisi pahinta, mitä te voisitte tehdä, että kirjoitatte while-silmukan, missä teillä on vaikka, että A on 4 ja sitten vaikka, että A pienempi kuin 6, puoli piste. Ja tämä syntaktisesti aivan oikein tehdä näin. Mutta tämä olisi nyt ikuinen silmukka. Miksi? Koska nyt se lause, mikä suoritetaan tämän vaili ollessa totta, on se, mikä mahtuu tuon puolipisteen ja sulun väliin. Eli ei yhtään mitään. Eli se, silloin se silmukka oli sitä, että me katsotaan, että onko A pienempi kuin 6. Sitten tehdään ei yhtään mitään. Mennään uudestaan katsomaan, että onko A pienempi kuin 6. Eli tämä näyttäisi pelottavasti siltä, että nyt tähän on kirjoitettu tuo ikuinen silmukka. Eli tuohon kohti te ette saa laittaa puolipistettä, kun te haluatte, että se mitä vaililla tehdään, niin on nämä aaltosuluissa olevat asiat. Ja sen, ettei se näyttäisi siltä, niin sen takia kirjoitetaan se tuolla tavalla, että sen huomaa. Syntaksin väliähän rolla ei ole mitään merkitystä, että mihin kohti te laitatte rivinvaihtoja. Mutta te voitte helpottaa sitä lukemista, kun kirjoittaa sen helpommin luettavaksi. Eipäs nyt loadita sinne mitään. Joo, siitä taas animaatio, robottiesimerkki. Eli tämä on helpompi tietyssä mielessä niin kuin jopa tehdä tämä do-while-silmukka. Eli tämä samainen tulostaa alle 4 olevat luvut, niin se on melkein helpompi tällä do-while-silmukalla. Sen ainoa ero tuohon whileen on se, että jos me haluttaisiin tehdä sillä tavalla, että me tätä ylärajaa voidaan säätää, ja meillä olisi se tilanne, että tietyllä ylärajalla me ei halutakaan tulostaa yhtään mitään, niin silloin tämä do while ei toimi, koska se tekee aina sen yhden sinne joka tapauksessa. Mutta tämä robottiohjelmakin on selkeästi lyhkäisempi nytten. Eli tuossa tuo sama do while'lla ja sama sitten koutulauseella tehtynä. Eli tämä on ihan sama kuin tuo robottiohjelma. Eli ensiksi tehdään ne asiat siellä, laitetaan se silmukka tuohon, tehdään tulostus ja siirrytään seuraavaan askeleeseen. Katsotaan, että jos meillä on vielä pienempi kuin se raja, niin mennään uudestaan tekemään tuossa silmukasta. Eli tietyssä mielessä taas niin kuin yksinkertaisin noista silmukoista. Sitten meillä oli olemassa tämä for-silmukka, joka on vaan lyhenne tälle while-silmukalle. Eli sen syntaksi näillä junaradoilla on se, että siihen on ihan pakko kirjoittaa se for-sana, siihen on ihan pakko kirjoittaa alkusulku ja loppusulku sille ehdolle. Hetkinen. Tuossahan on väärä. Eiku oikea sulku, joo. Eli alkusulku ja loppusulku sille for-lauseelle. Sitten siihen on ihan pakko kirjoittaa 2 puolipistettä. Sitä ei voida välttää millään. Junaratoja ei pääse muuta kuin kirjoittamalla 2 puolipistettä. Sitten yleensä siihen tulee joku alustustoimenpide, niin kuin tuossa on vaikka, että I on 1. Sitten siihen tulee jonkun näköinen jatkamisehto, mikä on täsmälleen sama kuin se meidän vailin ehto. Mutta ei ole pakko kirjoittaa. Silloin, jos ei sitä kirjoiteta siinä, niin silloin meidän pitää jotenkin muuten hoijalla se, että sieltä silmukasta päästään pois. Ja käytännössä se on se break-lause, mitä me ollaan vielä käsitelty. Sitten siellä vielä sen viimeisen puolipisteen jälkeen on jonkun näköinen kasvatuslause. Tuossa sen nimenä jostakin syystä lopetustoimenpide. Mä käyttäisin sitä nimeä kasvatuslauseet. Miksi se lukee tuossa mulla monikossa? Sen takia, koska tämä junarata antaa mahdollisuuden, että me ei tehdä ollenkaan kasvatusta, mikä on aina riski silmukassa, jos me tehdään sen silmukka, missä ei muuteta sitä, millä tämä ehto joskus tulee epätodeksi. Eli silmukkaan pitäisi aina kuulua tavalla tai toisella, että se ehto voi muuttua epätodeksi. Ja jos meillä ei ole siellä niitä lauseita, mitkä tekee sen, niin silloin siinä voisi käydä huonosti. Eli yleensä tuo suoraan meneminen on väärin. Hyvin monesti siellä on se kasvatuslause, on vain yksi lause, esimerkiksi I++. Mutta niin kuin junaradat näyttää, niin me voidaan palata tänne, kirjoittaa pilkku ja kirjoittaa toinenkin lause sinne. Että meillä voi ihan hyvin olla siinä, niin kuin olin jossain taunotehtävissä, että alku +, pilkku, loppu -, jos toinen indeksi oli sinne alkuun päin ja toinen loppuun päin. Eli niitä voi kirjoittaa siihen niin monta kuin haluaa. Ja sitten tulee tuo ja sitten tulee se silmukan varsinainen toteutettava osa, mikä nyt tässä on ollut sitten, vaan tuo, että se tulostaa. Joo, siinä on taas pari animaatiota teille suoritettavaksi. Semmoinen silmukka, jonka sisällä on jotakin ehtoa, että tehdään jotakin muutakin siinä. Eli nyt on nyt ollut silmukka, joka liittyy taulukkoon. Eli nyt on laskettu ne taulukon alkiot yhteen, jos ne ovat positiivisia. No sitten robotilla tehkää tuo sama, eli mitä teidän robottiin pitää lisätä, että että se ynnäilee tuota hihnalta vaan positiiviset luvut, eli tässä tapauksessa output-hihnalle tulisi 9+5, eli 14 pitäisi olla output-hihnalle, kun tuo on suoritettu, tuo robotin ohjelma. Eli nyt pikakertauksena, eli meillä on vaelsilmukka yleisesti tämän näköinen, mitä nämä muuttujan nimet on, niin nehän riippuu tietysti aina ongelmasta. Eli nyt jos me oltaisiin tekemässä vaelsilmukkaa esimerkiksi taulukolle, niin silloin tyypillinen vaelsilmukka on, että laitetaan indeksi sinne ensimmäisen alkion kohdalle, eli nollan kohdalle, sitten niin pitkään, kun se indeksi ei mene ohi sieltä taulukon toisesta päästä, niin kuin taunossa on monesti nähty, otetaan sieltä yksi luku käsittelyyn, tehdään mitä tehdään sille luvulle, eli sehän riippuu aina tilanteesta, ja sitten siirrytään seuraavaan indeksiin, ja sitten mennään katsomaan, että vieläkö se on pienempi ja niin edespäin, niin tämän saa aina tehtyä force-ilmukaksi sillä tavalla, että tämä, mikä on tämä alustuslause ollut meillä tässä vaelissa, niin se kirjoittaa sillä forissa siihen ennen ensimmäistä puolipistettä. Se, mitä meillä on vaelissa tuolla ehto-osana, niin se kirjoitetaan aina tuohon. Ja se, mitä meillä vaelissa on tuolla kasvatuslauseena, niin se kirjoitetaan sitten se viimeisen puolipisteen jälkeen. Eli tuo, että käyttääkö foria vai vailia, niin sillä ei niin kuin sinänsä mitään merkitystä. Niillä on yksi ainut ero olemassa, että mitä tapahtuu, kun tehdään continue-lause. Eli jos while-silmukassa tehdään täällä tehdään continue, niin se tarkoittaa, että me loikataan tänne loppusuluun tuohon kohtaan, jossa se tarkoittaa, että siitä me loikataan uudestaan tuohon. Eli silloin me ei i++ saa tehdä. Jos forissa on täällä continue, niin se tarkoittaa, että me loikataan tuohon, ja sen jälkeen me sitten mennään tekemään tuo, ja sen jälkeen me mennään tekemään tuo vertailu. Eli continue-lause on ainoa, missä ne toimii eri tavalla. Eli niin kauan aikaa, kun teille ei ole umpiselvää, mitä tämä for tekee, niin mä ehkä aloittaisin aina kirjoittamalla tuon while-silmukan, ja sitten kenellekään kertomatta muuttaisin se for-silmukas ja kehuisin, että mä osaisin suoraan kirjoittaa for-silmukoita. Mutta jos te osaatte suoraan ajatella, mitä tämä tekee, niin sitä voitte käyttää. Mutta ei sillä tavalla, että siinä on jotain sanoja, mitkä teille ei sano yhtään mitään, ja te mätkitte niitä sitten tuurilla sinne tänne ja kokeilette, että toimiiko, niin silloin en suosittele foria käytettäväksi, vaan teette silloin tällä vaililla. Sitten meillä on olemassa vielä lyhenne tälle, eli tämä for on oikeastaan vain lyhenne tuolle vaililille, että se kasaa kaikki silmukkaan kuuluvat asiat yhteen ainoaseen lauseeseen, että se näppärästi lyhentää ne siitä, eli kaikki, mitkä tähän silmukkaan vaikuttaa, niin ne jää silloin tuohon. Tässä vaelissa, kun ne on vähän hujaa hajaan, kun tuo alustus on tuolla ensiksi ja sitten tuo vertailu on tuolla vähän oikealla paikalla, mutta kasvatus on sitten taas tuolla vähän missä sattuu, niin tämä selkeämmin karhaa ne kaikki tuohon yhteen kimppaan, että se on tuo hyvä puoli. Jos teillä on tämmöinen taulukkomaisen rakenteen täysläpikäynti, niin tälle täyssynonyymi on sitten for each-niminen rakenne. Eli se on vaan taas lyhenne tuolle forille. Eli se, että me otetaan yksi kerrallaan sieltä yksi alkio meille käsittelyyn, niin se sanotaan sitten, että anna mulle yksi kerrallaan lukunimiseen muuttujaan sieltä meidän luvut-nimisestä taulukosta yksi alkio. Ja se sopii silloin, kun te oikeasti haluatte kaikki ne taulukon alkiot käydä läpi te. Mutta jos teidän pitäisi käydä joka toinen alkio, että tässä lukisi i+2, niin silloin tämä for each ei toimi, koska se käy jokaisessa. Joo. Oli erinomaisen hyvä kysymys. Pystyykö for eachissä muokkaamaan sitä taulukkoalkiota mitenkään? Niin lyhyt vastaus on, että jos ne on tämmöisiä perustietotyyppiä, niin ei, koska se vastaa tätä. Eli nyt jos sä tälle luvulle sijoittasit jotakin, niin se on sama kuin sä tässä sijoittasit tälle luvulle jotakin. Eli sä oot ottanut sieltä taulukosta yhden alkion syliin ja tiirailet sitä ja muokkaat sitä, niin sehän ei muuta sitä taulukkoa. Eli jos teidän pitää muuttaa sitä taulukkoa, niin silloin teidän melkein pitää ottaa tuo for each. Oliko mulla yhtään jäljellä? Niin hyvä. Pieni sektorista ulos. No niin. erinomainen kysymys. Tulee kyllä teillä yhtenä demotehtävänä aikanaan, että muuta nämä for it for each, eikö siellä pitää ymmärtää, että mitkä voi muuttaa ja mitä ei voi muuttaa. Vieläkö silmukoista? Että nyt tämän luennon tämä sivu, niin jauhakaa tätä niin kauan aikaa, että näissä silmukoissa ei teillä mitään ongelmaa. Että aina kun teillä on silmukoissa ongelmia, niin palatkaa tälle sivulle, että siinä ne on kyllä kaikki. Tai niitä meidän taunotehtäviä, mä oon jokaisessa taunotehtävässä käynyt silmukat läpi. Sitten otetaan tuossa tuommoinen olioviitteet esimerkki. Tämä on nyt se tämän päivän tärkein uusi oppiasia. Tehdään tämmöinen ohjelma, missä on, voitte katsoa sieltä Timi-sivulta, voisin oikeastaan kelata sen tuohon toiseenkin näyttöön, niin paikalla olevat voi katsella sieltäkin. Se kaakana. Se ei ihan siihen kerralla mahu, mutta kun unohtaa ton glassin siitä, niin se just mahtuu. Eli tehdään tämmöinen ohjelma, että meillä olisi tehty yksi string builder, jossa lukee ekaa. Sitten olisi tehty toinen string builder, jossa lukee myös ekaa. Ja sitten tehdään kysymys, että onko S1 sama kuin S2. Ja nyt, että oppisi ymmärtämään, että miksi tämä vastaa tässä false, niin meidän pitää ymmärtää näitä viitteitä nyt. Ja se, tämä, mikä nytten tulee, niin tämän kun opettelette kunnolla huolella, niin sen jälkeen teillä ei ole minkäännäköistä ongelmaa loppukurssilla. Että kaikki, mitä me loppukurssilla tehdään erinäköisten viitteiden kanssa, niin se on vaan tätä samaa asiaa. Nämä tietotyypit saattaa pikkasen vaihtua, että ne voi olla sitten vaikka physics-objekteja tai muuta, mutta periaatteessa ihan sama asia. Elikkä lähdetään katsoa, mitä meidän muistille tapahtuu tuossa, kun me tehdään tuo, että meillä on yksi string builderi, niin meillä niitä muuttujia tulee kahteen paikkaan. Eli meille tulee niitä muuttujia niin sanottuun kutsupinoon, eli sinne tulee kaikki aliohman lokaalit muuttujat. Nykyprosessoroista osa voi niistä olla aika katalasti myös rekisterimuuttujissa, mutta se ei tätä asiaa muuta, että voitte ihan hyvin ajatella, että ne on siellä kutsupinossa. Ja sitten meillä on siellä toisaalta se kekomuisti, mutta se kääntäjä saattaa tässä tehdä sillä tavalla, että kun se näkee tämän ohjelman, niin se varaa ne kaikki lokaalit muuttujat kerralla. Että se huomaa, että hän tarvitsee yhden muuttuja S1. Se varaa se jonnekin kohti muistia. Tässä kohti me ollaan leikitty, että se olisi nyt vaikka muistipaikka 100, mihin se laittaisi sen. Ja yleensä se riippuu arkkitehtuurista vähän, miten ne osoitteet menee. Ja nyt me ei se SARPissa oikeastaan päästä edes kovin helposti katsomaan, että mihinkä kohti ne muuttujat oikeasti muistissa meni. Tuo debukkari ei sitä ihan helposti näytä sieltä. Sitten me sanotaan, että meillä on toinen muuttuja siellä S2, niin se kääntäjä varaa sille tilaa. Paljonko se varaa sille tilaa, niin riippuu siitä meidän käytettävästä arkkitehtuurista. Eli jos meillä on 64-bittinen prosessori, niin silloin se todennäköisesti varaa sille tilaa 8 tavua, eli 64 bittiä. Tässä mä oon leikkinyt, että meillä olisi käytössä 32-bittinen prosessori, jolloin noille varattaisiin todennäköisesti tilaa 4 tavua, eli jos tuo oli osoitteessa 100, niin se seuraava tulisi todennäköisesti yhtä osoitetta suurempaan, mutta voi tulla yhtä osoitetta pienempäänkin, että se riippuu ihan arkkitehtuurista, että kumminko päin se laittaa niitä, mutta silläkään ei ole niin kuin meidän kannalta väliä. Sitten kun mä sanon, että mulla on yksi muuttuja int i1, niin se tulisi yhtä pykälää eteenpäin, eli taas se 4 tavua. Sitten toinen muuttuja i2, sitten kolmas muuttuja integer-taulukko 1, neljäs muuttuja integer-taulukko 2. Eli se saattaisi se kääntäjä varata heti valmiiksi, että ne muuttujat, mitä meillä tuossa koodinpätkässä on, niin ne tulisivat sijoittumaan tuolla tavalla sinne muistiin. No, sitten kun mä sanon, että luodaanpa uusi string builderi, niin se tarkoittaa sitä, että jonnekin huitsin Nevadaa, eli sitä nimitettiin kekomuistiksi, eli hiipiksi, niin sinne syntyy sitten olio, jonka sisältönä on nyt eka. Leikitään nyt vaikka, että se syntyy paikkaan 8010. Tämä on ihan hatusta vetästy arvo. Se voisi olla ihan mitä tahansa muutakin. Ja varmasti onkin muutakin. Tuskin toista kertaa sattuu samaan paikkaan tulemaan. Mutta sovitaan, että sillä kekomuistissa olisi nyt paikassa 8010 vapaata. Niin se sinne varaisi sen tilan sille meidän stringbuilderille ja alusta sen sisällöksi tuo eka. No sitten kun se on sen luonut, niin sen jälkeen se kertoo tänne S1:lle, että mä synnytin tämän tuonne paikkaan 8010. Ja sen takia tämän S1:n arvoksi ei tule eka, vaan tämän X1:n arvoksi tulee se 8010. Mitä me loogisesti kuvataan tuolla, että me piirretään tuonne tuommoinen nuoli, että nyt tuo S1 muistipaikka mukamas viittaa tuonne olioon, missä on tuo teksti eka. Koska oikeastihan siellä koneessa ei ole mitään nuolia. Siellä on aina vaan niitä pittimömmöjä, mitä harjoiteltiin niissä parilla ekalla demokerralla. Eli sillä on niitä pittimömmöjä, eli tässä tapauksessa tuolla muistipaikassa S1 olisi pittimömmö, mikä olisi arvoltansa 8010. Mutta mä en niin paljon viitti kiusata, että mä pitteenä kirjoittaisin tuon tuohon, kun se on sitten ihmisille hankalampi ymmärtää. Onko tästä mitään kysyttävää, että mitä tuossa tapahtui tuossa rivillä 1? Että sen ymmärtäminen on meille nyt niinku äärettömän tärkeää, että mitä tuolla rivillä 1 tapahtui. Joo. Anteeksi. Siis mä nyt halusin vaan luoda string builderin, missä on teksti eka. Voisi olla toka tai Matti tai kissa tai koira tai mikä tahansa muu. Saat toisiksi viimeisen. No niin, mitä tapahtuu sitten seuraavassa rivissä? Niin sama juttu, eli nyt kun me sanotaan, että new string builder eka, niin se, me pyydetään, että syntyisipä uusi semmoinen olio jonnekin huitsin Nevadaan, missä on teksti eka. Menipäs vähän vilkkaasti. Peruutetaan takaisin. Eli silloin meillä syntyy jonnekin huitsin Nevadaan. Esimerkiksi nyt tämä string builderi vie vähän enempi tilaa kuin pelkästään noin 3 kirjainta. Eli sen takia se ei tule paikkaan 8013, koska oikeasti siinä string builderissä on varattuna tilaa sille, että sinne mahtuu lähtötilanteessa ehkä 16 kirjainta, jolloin append on helppo tehdä siinä, että jos siinä on 3 kirjainta ja sinne mahtuu 16, niin sinne on voidaan muutaman kerran appendoja ennen kuin se tila loppuu. Leikitään nyt, että se varaa sille 30 tavua. Siellä on sitten myös tietoa siitä merkkijonon pituudesta ja muusta, että sen takia se sitten vähän enempi vie, miltä se näyttää. Eli meille syntyy sitten jonnekin paikkaan 8040 tässä tapauksessa uusi olio, ja sitten tämä palauttaa tiedon, eli nyt tämä new string builder palauttaa tiedon, että nyt se uusi luotiin paikkaan 8040, ja se arvo sijoitetaan tuonne S2. Noin ikkäästi. Eli nyt meillä on sitten se tilanne semmoinen, että tavallaan tämä S2 viittaa nyt tuonne 8040 paikkaan. Onko tästä kohti mitään kysyttävää? Eli tämä kohta pitää niin kuin saada itsellensä ymmärrykseen täydellisesti, että se, muuten olioiden kanssa on vaikeaa elää. Tuo, että mitä nuo numerot on, niin me unohdetaan sitä sitten aika kohta. No sitten seuraava lause, että i on 11, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on nyt varattu se i1 varattu sinne ja sinne sijoitetaan 11, eli sitten siellä i1 on 11. Sitten i2 on 10+1. Suinkaan me ei sinne muistipaikkaan laiteta 10+1, vaan tämä on lauseke, eli aina kun meillä on sijoitus, niin me lasketaan sen lausekkeen arvo. Tämäkin oli lauseke itse asiassa. Tämän lausekkeen arvoksi tuli nyt se, että jonnekin syntyi se uusi olio, ja sen lausekkeen arvo oli sitten se, minne se oli jo synty, eli se 8010. Ja nyt kun me lasketaan 10 plus 1, niin mäkin osaan sen laskea, siitä tulee 11, ja se arvo sijoitetaan sitten tuonne I2. No sitten tässä on tehty sillä tavalla kierrosti, että on luotu integer-taulukko, eli taunossahan me ollaan luotu taulukkoja monesti, eli taulukko on sitten niitä peräkkäisiä lukuja jossakin Huitsin Nevadassa. Eli nyt me ollaan sanottu, että luodaanpa uusi yksipaikkainen taulukko. Ja silloin jonnekin Huitsin Nevadaan syntyy nyt sitten yksipaikkainen taulukko. Ja yleensä näissä taulukossa, kun ne syntyy, niin tässä kielessä ne on täynnä nollia, kun se syntyy. No sitten me ollaan sanottu, että laitetaan sinne integer-taulukko ykkösen paikkaan, eli tuota mä en ole vielä tehnyt loppuun, eli nyt kun se taulukko syntyy paikkaan 8070, niin siellä IT1:ssä ei suinkaan ole nytten mitään taulukkoa, vaan siellä on viite siihen, että nyt se syntyy se uusi taulukko tuonne paikkaan 8070. Ja nyt kun me sanotaan, että IT1 hakaa sulkeessa 0, niin se tarkoittaa sitä, että kun tämä IT1-taulukko, integer-taulukko, siksi sen nimi on IT1, integer-taulukko 1 viittaa tuonne paikkaan 8070, niin me mennään sinne taulukon luokse ja sen taulukon nollanteen paikkaan. No siellä ei muita olekaan, kun se on yksi kokoinen taulukko, niin sen nollanteen paikkaan laitetaan 3. Eli sitten siellä on 3. No samaan asiaan olisi periaatteessa voinut tehdä suoraankin, että mä olisin sanonut, että luodaanpa nyt integer-taulukko, jonka sisältönä on pelkkä 3. Eli tämä ja tämä on oikeastaan sama asia. Eli nyt kun mä sanon, eli tässäkin lukee meillä, että new int yksipaikkainen, ja sitten se alustetaan 3. Eli tämä lauseke, minkä mä oon nyt maalannut, niin tämä palauttaa nyt sitten, jonnekin se luo sen taulukon, ja minne se loi sen, niin se palauttaa se arvo, mihin se loi. Eli nyt se loi sen vaikka 8080 paikkaan, ja kun se palauttaa se arvo, niin se sijoitetaan sitten tuonne meidän IT2-nimiseen muuttujaan. Eli siellä on sitten se 8080. Ja nyt meillä on tuo tilanne tuon näköinen. Ja nyt sitten kun me lähdetään tutkimaan, että onko S1 sama kuin S2. Eli nythän tuo, jos mulla on console write line jotakin tämmöistä, niin tuo sininen, minkä maalasin, niin sehän on true tai false. Eli kun meillä on, että onko tuo sama vai ei. Nyt kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, niin vastaushan on, että S1 on 8010 ja S2 on 8040. Eli selvästi ne ei ole samat, eli se tulostus on silloin meillä false. Sitten me voidaan tehdä tämmöisiä temppuja, että sanotaan vaikka, että S2 on sama kuin S1, niin mitä se tarkoittaa? Jos S1 on 8010, niin silloinhan S2 on 8010. Eli loogisesti kuvana se tarkoittaa tuolta. Eli kaikki nämä oliomuuttujat on tommosia, mitkä ovat viitteitä jonnekin. Ja oliomuuttujia on muut paitsi nämä intit, tuplet, kaarit, booleanit. Eli jos me tehdään jotakin niin kuin new physics object, niin silloin meille syntyy oliomuuttuja ja meillä on viite sinne oliomuuttuja, mikä on jossakin. Ja yhdellä tämmöisellä oliomuuttujalla mä voin kerrallaan viitata yhteen olioon. Mutta yksittäiseen olioon voi monikin viitata. Eli jos mulla on tämmöinen yksi viiteolio tässä, niin en mä voi tällä viitata kuin yhteen paikkaan. Mutta siellä vaikka koko luokka voi viitata tuohon samaan olioon. Jos kaikki tykkää tuosta oliosta, niin kaikki voi näyttää, että toi on mun paras kaveri. Joo. Oikeassa elämässä me ei välttämättä piirrellä noita muistipaikkoja, eli tuo sama asia ehkä niin kuin loogisemmin piirrettynä olisi sitten sen näköinen, että meillä on tuo kekomuisti, sinne syntyy tuo eka, ja sitten me piirretään vaan, että tuo S1 viittaa siihen. Eli tämä on se normaali tapa, miten me piirretään, että ei me sitä mietitä, että se syntyy paikkaan 8010. Ja ihan samahan meillä näkyy periaatteessa sitten tuossa, kun tämä pelataan pelataan loppuun asti ja sitten kysytään, että jos me nyt kysytään, että onko S1 sama kuin S2, niin jos nämä nuolet ei viittaa samaan paikkaan, niin silloinhan tämä S1 ei ole sama kuin S2, koska se nuolen viittaaminen tarkoitti sitä, että se on osoite jonnekin muistipaikkaan. Niin nythän ne viittaa eri muistipaikkaan, niin kun mä kysyn, että onko ne samat, niin vastaus on, että ei ole. Sitten jos mä käännän ton S2 osoittamaan samaan kuin S1, ja nyt kysyisit, onko ne samat, niin nythän ne olisi samat. Joo. Mennään sitä vielä kerran tuolla debuggerilla tää, ja piirtelette noita nytten samaan tahtiin, kun mennään tuota debuggerilla. Debuggerilla te voitte piirtää joka tuolla draw.io:lla, kun painatte muokkaa ja yrittää näitä nuolia venytellä tuolla ja vaihdella noita arvoja. Onnistuu tai ei onnistu. Mä kyllästyin tuohon draw.io:hon noin samaa piirrellessä ja siksi yksi joululoma tein tämän piirto-ohjelman, missä tämä sama asia piirretään niin kuin tälleen tekstuaalisesti, koska se tekstuaalinen on aina helpompi käsitellä kuin tuommoinen graafinen. Se vaan jostakin aloittelijasta voi tuntua, että joku graafinen käsittely on mukaan kätevää, mutta kyllä se on sairaan työlästä muokata ja ylläpitää. Noin. Nyt tuo sama tuosta debuggerilla, eli jos mä tuohon kohti laittaisin breakpointin, voi ei, minne ne hukkunut mun ajojutut. Pitää vähäksi aikaa isontaa tämä, että mä saan se ajettua tuohon ensimmäiseen breakpointtiin, ja sitten F11 on tuo step into. Tai oikeastaan mulla riittää tässä step overi, F10, kun mä muistan sen ulkoa, niin mä pärjään tuolla. No niin, mitä mulla tapahtuu, kun mä olen nämä muuttujat tänne esitellyt, stringbuilder S1, stringbuilder S2 ja niin edespäin, niin sehän tarkoitti sitä, että meille syntyi nuo, mä haluan tuosta vaikka eroa, niin meille syntyi nämä vastaavat muistipaikat. Se, että minne ne syntyi, niin sitä mä en sinänsä tiedä, että tuo, että se syntyi paikkaan 100, niin se on ihan arvaus, että tämä debuggeri ei meille näytä sitä, että mihin se syntyi. Mutta lähtötilanteessa se näyttää olevan nämä alustanut jollakin tavalla. Sikäli kivaa, että sitä tietoa, mistä se on alustettu, niin me ei päästä käyttämään hyväksi C-sharpissa millään tavalla. Sen iso ongelma on se, että se ei aina alusta niitä noin, vaan se voi alustaa jotenkin muutenkin, ja niitä voi käyttääkin jopa ennen niiden alustamista, eli assignment. No niin, nyt kun mä sanon tuon New String Builder eka, niin miten se näkyy täällä debuggerissa, eli jos mä painan sitä F10, niin me suoritetaan tuo rivi, niin se sanoo, että nyt se S1 onkin, ja täällä se näyttää tällä tavalla, että se on viite jonnekin huitsin Nevadaan, jos on eka. Täältä voi laittaa päälle tämmöisen Make Object ID, kun painaa tuota hiiren oikealla napilla, niin silloin se sanoo, että se huitsin Nevada, eli mikä meillä oli äsken 8010, niin se merkkaa sitä $1. Eli se voi joku toinen kerta olla joku muu, niin se ei ole järkevää näyttää sitä arvoa, mutta se merkkaa, että eka semmoinen nyylle luotu olio on $1, eli tämä $1 vastaa sitä meidän 8010. Ja sitten jos me mennään katsomaan sitä S1 tuon luonnin jälkeen, niin me nähdään, että sen kapasiteetti on 16, sen length on 3, sen maksimikapasiteetti olisi noin iso, ja sitten siellä on kirjaimia se 16 kappaletta, ja tällä hetkellä ne kirjaimet 16 kappaletta on 101, eli pikku e, 107, pikku k, eli oikeastihan mitään kirjaimia ei ole muistissa. Eli koneessahan vaan niitä bittimömmöjä, jotka voidaan tulkita kokonaisluvuksi, mutta jos se tulkitaan se 101 niin kirjaimeksi, niin silloin se voisi olla vaikka tuo e-kirjain. Eli sitä voitte tiirailla, kun avaatte sen S1. Sieltä nyt oleellista on se, että se S1 nyt viittaa tuonne $1. Ja nyt tämän kuvaan piirrettynä me sanottaisiin, että tuonne S1, oho, S1 tulee se 8010 periaatteessa, mutta mitäs mä oon täällä valehellut? Eiku, silloin kun se alustetaan, niin sinne 8010 paikkaan tulee se teksti eka. Eli tällä tavalla se saa tässä piirto-ohjelmassa tuonne 8010 lootaa laitettua ton teksti eka. No sit kun mä haluan tuonne S1 nuolen, mikä menee sinne 8010, niin silloin mä sanon tässä ikään kuin piirtäsin tuon, että S1 lähtee nuoli tuonne 8010. Eli tälleitä saatte piirreltyä tällä näitä kuvia itse. Ja tuossa jatkossa tulee teille demotehtäviä, missä teidän pitää piirtää. Ja nyt sitten muutama vuoden ajan mulla on aina siinä tentissäkin ollut semmoista, missä teidän pitää piirellä. No niin, eli nyt se tilanne on tämän näköinen. Eli täällä meidän S1 on viite sinne, missä se eka asustaa. Eli tässä tapauksessa nyt sen $1. No sitten me tehdään tuo seuraava lause tuolla, F10 paina sen täällä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että nyt meille syntyy toinen eka sinne jonnekin. No se, että me varmasti nähtäisiin, onko se sama vai eri, niin täällä debuggerissa voitte laittaa sinne make object id, niin näette, että siitä tuli nyt sitten $2, jossa myös on teksti eka. Ja sitten piirtämällähän tuo tarkoittaa nyt sitten tänne meidän piirrokseen sitä, että sillä 8040 lootaan me piirretään teksti eka ja S2 laitetaan näyttämään, viittaamaan sinne 8040 paikkaan. Noin ikkäästi. Eli nyt se kuva on tuon näköinen. No nyt kun me tulostetaan, että onko S1 sama kuin S2, niin mehän voidaan tuossa, jos ei me uskota, että mitä se on, niin tehän voitte tuossa maalata sen kysymyksen ja laittaa sen tuonne Watchiin. Mä voin syödä tältä nämä vanhat pois, mitkä oli edellisessä tehtävässä. Eli silloin mä näen, että S1, onko se sama kuin S2, niin on false. Eli molemmissa näyttäisi lukeva eka, mutta tuo testi ei testaa sitä, että onko niissä samaa sisältö, vaan se testaa sitä, että näyttääkö ne samaa oliota. Ja meillähän voi olla kaksi oliota, mitkä on samannäköisiä. Ja yksi näyttää yhtä ja toinen näyttää toista, mutta silloin se, että onko ne, mitä ne näyttää samaa vai ei. Jos te haluatte katsoa sitä, että onko ne aidosti samat, niin te voitte kysyä, että kysytään siltä S1-oliolta, että hei, jos mun pitäisi verrata sua tuohon kaveriin. Eli nyt me kutsutaan tuon S1 equals-nimistä metodia. Että jos mä kysyn sulta, että onko tuo S2 samanlainen kuin sinä, niin silloin me mennään tänne S1 luokse. Kysytään tältä, että onko sä samanlainen kuin tuo S2. Eli se löytyy tuolta noin, eli sieltä löytyy kanssa samanlainen sisältö. Ja silloin se oli jo itse kykenee siihen vastaamaan, että jees, mä oon saman näköinen. Musta on sama teksti. Nykyisin C-Sharpissa voitte kysyä jopa tuolla tavalla, että onko S1 teksti eka. Pari vuotta sitten ette voinut kysyä. Eli tämä equals oli hyvin semmoinen rotusortoinen kaveri, eli se suostui vertaamaan vaan samaan rotuisia keskenään. Eli S1 on string builderi, ja tämä lainausmerkkeihin kirjoitettu on string. Ja tuo equals oli niin rotusortoinen, että koska se ei ole samaa rotua, niin se totesi heti, että en ole samanlainen. Ja Java on vieläkin semmoinen. Eli Javassa tämä lause palauttaisi false, mikä on aika kurja yllätys. Että jos merkki on näyttää ekalta ja me kysytään, että onko se eka, niin se sanoo, että ei ole. Mutta nyt ne pari vuotta sitten muutti C-Sharpissa sitä sillä tavalla, että tämä vastaa sinne tosi. Surullista tässä on, että tämä ei ole kommutatiivinen. Eli nyt jos kysytään merkkijonolta eka, että ootko sä samanlainen kuin string builderi S2, niin se on vielä tämmöinen ennakkoluulonen tuo string builderi, ja se vertaa itseensä vaan muihin string builderiin, anteeksi stringi, on ennakkoluulo, niin se vertaa itseensä vaan muihin stringeihin. Kaikkiin muiden kysymyksiin se sanoo, että en ole samanlainen. Tämä on musta vielä vähän kurja juttu, että tuo palauttaa eri tavalla. Joo. Eli nyt jos me nuotossa stepaataan, niin se meille sitten on tulostanut ne, niin kuin tuossa oli. No sitten kun me tehdään int i 1 on 11, niin sehän tarkoittaa täällä meidän kuvassa sitä, että ihan raakasti vaan, että i 1 tulee 11 tuonne i 1 laatikkoon. Sitten kun me laitetaan tuonne 10 plus 1, niin se tarkoittaa sitä, että me lasketaan se 10 plus 1, siitä tulee 11. Ja nimenomaan sitten se meidän pitää sijoittaa tuonne I2-laatikkoon. Ja silloin me ollaan ton näköisiä, mä ajelen tuosta eteenpäin. Ja nyt jos me kysytään, että onko I1 sama kuin I2, niin nyt katsotaan, että I1 on 11, I2 on 11, eli ne molemmat on samat, eli tuo palauttaa tosi. Nyt kun me luodaan nuo kaksi taulukkoa tonne, niin sen jälkeenhän meillä on se tilanne, että meillä on tänne syntynyt jonnekin huitsin Nevadaa, eli vaikka tuonne 8070 paikkaan, niin sinne meillä on syntynyt se taulukko, missä meillä on se kolmonen. Ja tuon toisen lauseen jälkeen meillä on tuolla niin, ja sitten tuo IT1 laitetaan viittaamaan sinne 8070 paikkaan. Ja sitten tuo seuraava lause tuossa, niin siinähän meille tulee taas yksipaikkainen taulukko, jonka ainoaksi alkioksi me sijoitetaan tuo, eli se nyt syntyi tuonne paikkaan 8090 ja hetkinen 8080, ja sinnekin laitettiin kolmonen, ja IT2 viittaa sinne 8080 paikkaan, ja noin. Ja nyt jos me kysytään, että onko IT1 sama kuin IT2, niin nyt mehän katsotaan, että onko IT1 8070, onko sama kuin 8080, eli ihan samalleen verrataan kuin näitä I1 ja I2. Eli näähän ei ole selvästi samat luvut. Eli vaikka niissä on sama näköiset taulukot tuolta päästä löytyy, niin ne ei ole samat sisällöt. Eli se tulostaa false. No sitten surullista, mitä en ymmärrä millään, että miksi niiden pitää olla niin ääliöiden tyhmiä. Että miksi nyt, jos me kysytään tuolta taulukolta, että onko se samalla niin kuin tuo toinen taulukko. Niin ainakaan viime vuonna se ei sanonut false, ei true. Mutta katsotaan nyt, sanooko se tänä vuonna, että eli tuo sanoo false ja nyt siellä on viimeisenä tulosteena meillä tuo. Joo. Se edelleenkin sanoo false, että jostakin syystä, mitä mä voin millään tajuta, niin jos taulukolta kysytään, että onko se samanlainen kuin tuo kaveritaulukko, niin se sanoo, että en oo aina, vaikka se olisikin samanlainen. Että siellä se rotusorto menee vielä pykälää pahemmaksi. Että. Sitten on eri asia, jos mä sanon, että otetaan sitä IT1 pitkin yksi alkio. Eli täällä meidän kuvassa mentäisi sitä, että mennään nyt tätä IT1 pitki ja otetaan täältä se paikassa nolla oleva alkio. Mennään IT2 pitki ja otetaan siellä se paikassa nolla oleva alkio. Ja nyt kysytään, että onko ne keskenään samoja. Niin ne on kyllä onneksi samoja. No sitten jos me tehdään tuonne vielä tuo sijoitus, että S1 on sama kuin S2 on sama kuin S1, niin tämmöistä me ei voi täällä piirto-ohjelmassa sijoittaa, koska tämä ei ole ohjelmointikieli, vaan jos me tuo halutaan tehdä täällä, niin me katsotaan itse, että S1 on 8010, eli me laitetaan sitten tuo S2kin viittaamaan sinne 8010, niin silloin me ollaan saatu tehtyä tuo, että ne molemmat viittaa tuonne samaan paikkaan. Ja jos nyt kysyttäisiin, että onko S1 sama kuin S2, niin nythän noissa on samat arvot noissa muistipaikoissa, eli selvästi se on sama arvo. Mitä tapahtui tälle 8040, niin tänne ei kukaan enää viittaa. Eli nyt tapahtui semmoinen, että tuo 8040 muistipaikka muuttui roskaksi. Ja silloin tällöin käy siellä sitten roskien keruu, garbage collection, etsimässä semmoisia muistipaikkoja, joissa joihin ei kukaan viittaa, ja ne merkataan sitten vapaiksi. Ja nyt saattaisi olla, että jos joku tekisi taas vaikka New Stream Builder toka, niin saattaisi olla, että se toka saisi tämän vapaan paikan itsellensä. Mutta saattaisi olla saamattakin. Se riippuu ihan siitä, että miten se on toteutettu. Mutta jossakin kohti sitten tulee se roskien keruu. Ja nythän tässä on semmoinen murhe tässä meidän ohjelmassa, että jos joku haluaisi muistia 30 paikkaa, niin tästähän löytyisi 30 paikkaa vapaata. Mutta jos joku haluaisi 40 paikkaa, niin tästä ei löytyisi mistään kohti. Jos tuo muisti olisi kaikki tuossa, niin meiltä löytyisi mistään 40 paikkaa vapaana. Niin silloin se on viimeistään tulisi se roskien keruu mukaan. Ja teki sen, että se siirtäisi nämä kaikki pykälää ylöspäin. Eli tuo IT1 laitettaisiin viittaan tuonne, IT2 laitettaisiin viittaan tuonne. Niin silloin meille jäisikin tuohon yhteensä se tarvittava määrä sitä muistia käytettäväksi. Ja tämä siirtely on tajuttoman monimutkaista niin kuin oikeasti sisäisesti. Ja sen takia tämä mun kuva on huijausta. Se ei ole Javassa ja C-Sharpissa näitä tämä suoraan viittaus tuonne muistipaikkaan, vaan tässä välissä asustaa lisää logiikkaa. Mutta sitä logiikkaa ei ole järkeä piirtää. Se ei tämän ongelman ymmärtämisen kannalta auta mitään. Mutta jos joku naapurin poika sanoo, että tämä kuva on väärin, niin tämä on täsmälleen oikeusta tehdä C-kielellä, missä ei ole automaattista muistihallintaa. Mutta Javalla ja C-Sharpilla tämä on pikkasen oikastu, mutta minusta riittävä sen ymmärtämisestä, mitä tässä tapahtuu. Eli loogisesti sillä tapahtuu nuo asiat, mutta siellä on sitten vähän monimutkaisempaa mekaniikkaa. Joo, tästä kysyttävää. Se on sama asia. Eli se aliohma kutsu, niin nyt jos mä olen tullut aliohmaan, niin se jommassa kummassa päätä tätä on tieto siitä, että kun mun aliohma loppuu, niin mistä mä jatkan sitä aliohman suorittamista. Eli tämä on nimenomaan se sama kutsupino, mihin ne aliohmat kertyy. Ja sitten jos tulee uusi aliohma kutsu, niin tämä sama pino monistuu tänne uudestaan ja sillä tavalla sitä oikeasti tulee pino. Ja sitten kun mä lähden aliohmasta pois, niin tämä pyyhkästään tyhjäksi. Ja kun mä lähden aliohmasta pois, niin kun tämä pyyhkästään tyhjäksi, niin silloin ei kukaan osoitakaan tänne ekaa eikä tänne näihin näin. Eli silloin nämä muuttuu automaattisesti roskaksi. Hyvä kysymys. Mulla on aina yksi jäljellä, niin saat sitten, jos se ei enempää mene. Siis vaikka tänne. Nyt jos mä tekisin tässä että String Builder Append ja sitten Superkrokotiili tai joku muu, mikä ei tekstinä mahu tuohon, niin silloin kävi sillä tavalla, että tämän pitäisi käydä varaamasta isompi alue tuolle String Builderille ja kopsia ne eka merkit. Me katsottiin viime luennolla sitä, että miten se isontaa sitä aluetta, niin se sitten kopsisi uudet nuo merkit tuonne ja se tämän perään appendoisi niitä uusia merkkejä. Ja sitten periaatteessa tämä kääntyisi viittaamaan tuonne. Mutta se, että miten se löytää tuon kääntämään, niin se on just se ylimääräinen kalikka, mikä meillä puuttuu tuosta nyt piirrettynä. Että oikeasti tämä niinku viittaa koko ajan samaan paikkaan, mutta sitten siinä on joku toinen olio, mitä käydään kääntämässä toiseen paikkaan. Mutta sillä allokoidaan sitten lisää muistia, ja jos se meidän muisti on loppu, niin se on loppu, mutta eihän se nykyisin voi loppua, kun teillä on se, paljon mullakin on kotikoneessa 64 gigaa muistia, niin ei se nyt ihan vähällä lopu. Mutta silloin kun mä aloittelin, niin se oli 64 kiloa sitä muistia, että sen sai kyllä aika helpolla loppumaan, ja sulatetussa järjestelmissä se on edelleen ongelma se muistin loppuminen. Mutta mä oon sitä mieltä, että tässä kuvassa meillä asustaa niin kuin kaikki, mitä teidän tarvitsee tästä asiasta tietää. Tämä piirrän normaali kuva, niin se tarkoittaa sitä, että tämä suuttuu. Eli oikeasti sitten demotehtävissä tai muussa, niin tämä on, Tämä on Niin joo, eli pitäisi oikeastaan mallivastaus kirjoittaa tuohon alle. Eli meidän pitäisi lähteä siitä, että me ensiksi tehdään sinne vaikka, että meillä on referenssimuuttuja vaikka nimeltä $1, minkä sisältönä on, miten se nyt kirjoitettiin, referenssimuuttuja, ei kun meillä on referenssimuuttuja string 1, ja sitten meille tulee new $1 eka noin. Eli sitten kun me ajatellaan sitä ohjelmana, niin me ei sitten enää ajatella niitä muistipaikkoja. Ja me keksitään itse, niin kuin tuo debukkeri keksi, että olkoon tuolla tavalla, ja sitten tuo S1 viittaa sinne $1 muistipaikkaan. Ja nyt jos me halutaan nähdä niitä $1, niin jos mä tuonne eteen kirjoitan tähtiä, niin silloin se näyttää, että tuolla on tuo $1. Ja sitten se toinen siellä olisi, että meillä on toinen viitemuuttuja, $2, jossa myös lukee eka, ja sitten se S2 viittaa sinne $2. Ja sitten meillä on ihan arvomuuttuja, I1, minkä arvona on 11, ja meillä on arvomuuttuja I2, jonka arvona on myös 11, koska sinne oli laitettu se 10+1. Eli sitten me ei enää jatkossa koskaan keksitä enää niitä 8040, vaan me käytetään nyt vaikka tätä debuggerin merkintää siinä. Joo, sitten kysyttävä. Mutta tavatkaa sitä, että tätä mä pitäisin niinku teidän semmoisena, että missä nyt pitäisi niinku miettiä, että mitä siinä tapahtuu. Itse asiassa olihan mulla tuossa siitä mallivastauskin. Ja sitten voitte samaa ajaa vielä tällä Aalto-yliopiston simulaattorilla tai niin, simuloinnilla. Joo, tuota käsitellään demoissa, eli kun demoissa mennään sitä suurin kolmesta, niin te voitte sitä steppailla tässä tällä kuvalla läpite. Että toi on oikeastaan se meidän demotehtävä, niin se suurin kolmesta, niin loikataan se tänään ohite. Mennään kaksiulotteisiin taulukkoihin. Että kun katsotte, kerrostolla on etu, että yksi ulotteinen taulukko on niin kuin rivitalo, niin sitten kaksiulotteinen taulukko on niin kuin kerrostalo. Ainoa ero siinä on se, että me sanotaan tätä ylintä kerrosta nyt nollakerrokseksi. Ja seuraavaksi ylintä ykköskerrokseksi, eli lähdetään numeroimaan sieltä ylhäältä alaspäin. Ja jokainen, joka on pelannut laivaupotusta tai sakkia tai muuta, niin on joutunut käyttämään niitä koordinaatteja, että laivaupotuksessa ammutaan ruutu A5. Niin nyt ihan samalla tavalla, jos me kysytään, että missä Petteri täällä asustaa, niin Petteri asustaa ykköskerroksessa sarakkeessa 3. Eli nyt me sanotaan, että Petteri osoite on 1,3. Eli jos tämän kerrostalon nimi olisi vaikka K niin kuin kerrostalo. Kerrostalo, jos me haluttaisiin sanoa, että missä Petteri asustaa, niin silloin me sanotaan, että Petteri asustaa ykköskerroksessa ja siellä kolmannessa sarakkeessa. Eli ihan samalla tavalla kuin yksiulotteisessa taulukossa, mutta nyt me vaan käytetään kahta indeksiä siinä. Ja kolmeulotteinen taulukko tarkoittaa sitä, että rakentaisiin sitä kerrostaloa ja useampi tänne meidän nenää kohti. Ja sitten me vaan kerrotaan sitä, missä talossa, missä kerroksessa, missä huoneistossa joku asustaa, että se ei ole vaikea asia. Nyt kokeillaan tuossa, täällä meillä on Petterin kaveri. Täällä meillä on Petterin kaveri Jaakko. Onkohan sen nimi Jaakko? Ja laitetaan sen asumaan jonnekin, ja mä sitten kysyn teiltä, että missä se asustaa. Eli nyt vaikka, jos tuo asustaisi tuossa, niin ei sillä ollut nimeä. Eli missä kohti tuo asustaa nyt tämä? Eli nyt nimenomaan tuo hymynaama kerrot, että missä kohti se asustaa. 5.2. Eli Petteri asusti 1.3. Ei kysytty Petteriä, vaan kysyttiin tuota Petterin kaveria. 5.4. se ei asusta, aika moni arvasi sitä sinne, mutta ei se siellä asusta. No, pistetäänpä se johonkin toiseen paikkaan, pistetään se vaikka tuonne noin. Missä se nyt asustelee? Vastatkaa oikein, niin mä lopetan näiden kysymisen. Joku päätti, että se on 0-0, ei. 2-0, enemmistö voitti. Vielä yksi kysymys, nyt vastaatte kaikki oikein. Nyt vastaatte kaikki oikein, eli laitetaan se vaikka tuohon kohti. Piti kysyä. Nyt älkää munikot, päästään eteenpäin. Voi ei. Ensin katsotaan kerros. Ja sitten katsotaan, että missä sarakkeessa. Vielä yksi. Sitten lopetetaan vaikka tuossa. Jokos me tuolla ollaan asuttu. Tuolla meillä on asuttu vielä. No vielä on joku yksi vastarangan kiiski siellä, mutta kyllä nyt suuri osa onneksi laittoi sen nyt oikeaan paikkaan se kaveri. Joku ei päässyt kaverin luokse, jää ilman kakkua. Täytekakkua sai siellä, kun meni oikeaan paikkaan. Joo, lumiukkotaulukolla esimerkkiin mä en nyt tuossa ehdin menemään läpi. Eli tuossa on ideana se, että meillä on tuossa kokonainen koodi, missä me ollaan tehty sillä tavalla, että piirrä lumiukko palauttaakin nyt ne kaikki pallonsa, mitä se on piirtänyt. Eli tänne lumiukko on tehty, että se on kolmipaikkainen taulukko, mihin se sitten ensimmäiseen taulukon alkioon laittaa viitteen ensimmäiseen palloon ja niin edespäin. Ja sitten kun sieltä tullaan takaisin, niin voitte tuossa tuolla simulaatiolla katsoa sitä, että ensiksi meille on syntynyt tuommoinen yksi ukko oli jo ja toinen ukko oli jo ja sitten kun me ollaan tehty yksi piirran lumiukko, niin se piirran lumiukko loi itsellänsä kolmenpaikkaisen taulukon, missä on sitten yksi pallo tuommoisessa osoitteessa, toinen pallo tuommoisessa koordinaatissa, yksi pallo tuommoisessa koordinaatissa. Ja sitten me piirtään toinen lumiukko ja se palauttaa sitten ton taulukon, minkä se sai valmiiksi. Ja sitten meidän U1 viittaa siihen taulukkoon. Ja nyt jos me mennään sanomaan U1-0 pitki, eli U1-0 tuonne, ja sanotaan sen väriksi jotakin, niin silloin sen väriksi muuttuu sitten keltainen ja niin edespäin. Mutta katsotaan sitä joskus, jos ehitään, että se tuloksena tuottaa tuommoisen kuvan. Mutta mennään noihin. Miten C-sarpilla nyt sanotaan, että tuo kaksiulotteinen taulukko. Eli yksiulotteinen taulukkohan me sanottiin tällä tavalla, että inttejä monta, eli int ja hakasulut siihen perään. Ja keksitään joku nimi sille taulukolle. Esimerkiksi luvut. Ja jos me halutaan alustaa se saman tien, niin silloin me laitetaan sitten siinä syntyissä aaltosulut siihen ympärille ja sitten luetellaan, että mitkä sen alkiot tulee olemaan. Eli tuon ensimmäisen rivin ansiosta meille syntyy nyt jonnekin huitsin Nevadaan se taulukko, ja meidän luvut-niminen viitemuuttuja viittaa siihen taulukkoon. No sitten me halutaan kaksiulotteinen taulukko, niin silloin me sanotaan, että meillä on inttiä monta. Eli jos mä haluan kaksiulotteisen, niin täällä on yksi pilkku, koska äsken katsottiin, että se osoite tarvitsee niin kuin yhden arvon pilkku ja toisen arvon. Että me löydetään sinne Petterin kaverin luokse, niin silloin se sanotaan tässä näin, että nyt mulla on kaksiulotteinen taulukko, olkoon sen nimi vaikka matriisi 1, Ja se on taulukko, jossa on 4 kerrosta 5 saraketta. Eli Petterin talo oli äsken eri kokoinen, paljon Petterin talo oli. Petterin talo oli 6 kerrosta ja 5 leveä. Eli se olisi sanottu sitten, että Petterin talo olisi saatu luotua, niin olisi sanottu nyint 6,5. Eli ensin kerrotaan, että montako kerrosta mä haluan siihen ja sitten montako saraketta mä haluan siihen. No sitten identisesti samalla tavalla, kun te voitte alustaa 1-ulotteisen taulukon, niin te voitte alustaa 2-ulotteisen taulukon siinä heti syntyhetkellä sanomalla, että tuossa on sen 2-ulotteisen taulukon sulut, ihan niin kuin tuossa on 1-ulotteisen taulukon sulut, eli noi on sen taulukon sulut, ja sitten jokaisen taulukon riviin sisältö kerrotaan tuossa. Eli nyt mulle syntyi semmoinen taulukko, missä on 4 riviä, ja kullakin rivillä 3 saraketta. Eli tosta tulisi sitten matriisi, viite muuttuja, joka viittaa sitten tuommoiseen taulukkoon, missä on 4 riviä ja 3 saraketta. Eli tuossa on ne kuvat siitä. Ja nyt jos mä haluan sijoittaa sitten sinne, vaikka sinne, ihan niin kuin Petterille äsken laitettiin, niin jos mä haluaisin siihen ensimmäiseen 2-ulotteisen taulukkoon laittaa paikkaan 3,2 jotakin, niin silloin mä sanon, että paikkaan 3,2 laitetaan vaikka 99. Ja silloin meillä olisi 99 tuolla rivi 3, sarake 2, ja sinne menisi 99. Ja. Nyt ei tuotakaan tuossa tehdä. No tehdään tuo mieluummin tuohon, eli public static, koska mä teen hieno aliohjelma, miltä riviltä löytyy, mitä se palauttaa, riville on sijoitettu, int, mikä se aliohjelman nimi on, miltä riviltä löytyy aliohjelman nimi. Sitten sulut ennen kuin unohtuu, loppusulut ennen kuin unohtuu, parametrilista, montako parametria meillä on, tässä vielä moni töppäilee, eli jos meillä on täällä aliohjelmassa kutsussa 2 parametria, niin tänne tulee 2 parametria, eikä yhtään enempää eikä vähempää, ellei täällä ole oletusparametreja. No sitten ensimmäinen parametri on matriisi, mä annan sen nimeksi nyt vaikka M lyhentämisen vuoksi, ja sitten mitä etitään, miltä riviltä löytyy 8, no 8 on intti. Inttiä etitään, mikä tämä matriisi on, mennään katsomaan täältä, että mikä matriisi, voi ei, se on tuolla noin, eli se on, tuommoinen on sen tyyppi. Eli ihan niin kuin ennenkin, ei itketä yhtään, siinä katsotaan, mikä tuon matriisin tyyppi on, vaikka se olisi kuinka rumasti kirjoitettu, niin se tulee semmoisenaan tuohon. No niin. Nyt se ei ole hyvä tynkä, eli muistakaa aina, kun teette jotakin, niin teette ensimmäiseksi sen tyngän, retun ja nollaa ihan ok tynkä siihen. No, mikä on noin. Eli se on ihan ok tynkä ja sitten kokeilette, että se kääntyy. Tulosta does not exist, eli mä tarviin vielä tuon tulostakin tuohon, että mä saan tämän ajettua, eli pitää tehdä siitäkin tynkä. Public, static, tulosta ei ole sijoitettu mihinkään, eli silloin se on void, tulosta, mitä sillä on sillä parametrilissa, se matriisi 1, mikä matriisi 1, oli se inttejä monta, voi sekin nimi olla nyt M vaan lyhentämiseksi, ja siitä tynkä, kun se on void aliohjelma, niin tuo riittää tyngäksi, ja nyt se nyt sentään kääntyy meillä. Jos te tarvitte näitä matriisin tietoja, niin te voitte kysyä rank nimellä, että moniko dimensioinen se on, eli se matriisissa on 2, 1-ulotteisessa taulukossa 1. Jos laittaisit näitä kerrostaloja monta peräkkäin, niin se olisi sitten 3-ulotteinen. Jos te haluatte tietää, montako riviä siellä on, niin te sanotte, että kerrohan pituus siitä isoimmasta dimensiosta, mikä sulla on. Eli silloin se olisi get length 0. Jos te haluatte tietää sarakemäärän, niin get length 1. No, sitten meidän pitäisi tähän lähteä kyhäämään semmoinen, että mä käyn läpi sen, tähän miltä riviltä löytyy, niin pitäisi tähän lähteä käymään läpi se mun taulukko. Eli tähän pitäisi lähteä tekemään sitten vaikka näin, että for int rivi on nolla, int rivi pienempi kuin int rivi, ei, rivi pienempi kuin, ja nyt pitäisi tietää, että montako riviä siinä on. Ja mistä mä saan sen rivin määrän selville, niin sen mä sain sille selville, että kun mä kysyin sen get length ja sitten sitä nolladimensiosta. Tosin monesti voi olla fiksumpaa, että teette apumuuttujan tänne int rivejä on, ja silloin se on selkeämpi sanoa, että rivi on pienempi kuin rivejä. Ja sitten rivi plus plus, mennään seuraavalle riville tai vastaava while sillä mukaan, jos niikseen haluaa mennä. No niin, nyt me oltaisiin sitä matriisiin menossa niin kuin rivi kerralla läpi. Ja nyt pitäisi mennä katsomaan, että onko tällä rivillä siellä sitä etittävää. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että mä lähtisin katsomaan, että mennään tätä riviä, onko kahdeksainen, 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 on, hei, tossa on kahdeksainen. Ja nyt jos mä oon rivillä kaksi menossa, niin mä palauttaisin sitten kakkosen, koska mä tosta sen löysin. Ja sitten pitäisi sopia, että mitä mä palautan, jos ei löydy mistään, niin semmoinen sopimus voisi olla ihan hyvä, että tämä palauttaisi vaikka miinus yksi, jos ei löydy mistään. Eli nyt sitten, jos tuossa kohti etsi sen, mitä me ollaan etsimässä, ja jos se löytyy, niin palautetaan se rivi. Niin katsotaan tuotosta huomenna sitten loppuun ihan debuggerin kanssa. Mutta sen pitäisi olla syntaktisesti vielä ehjä, että sitä voi tehdä. Joo, kysyttävää. Sitten mulla olisi ollut tuossa hieno esimerkki, missä kaksiulotteista taulukkoa voitaisiin käyttää tämmöisen kentän tekemiseen, että me voitaisiin hienosti määrätä tuommoisella merkkijonotaulukolla, että minkä näköinen kuva on missäkin kohti. Eli tuo P tarkoittaa, että siihen tulee tuommoinen hieno palikka, ja O tarkoittaa, että siihen tulee tuommoinen iso pallo ja niin edespäin. Että voitte sitä yrittää vähän nuuskia valmiiksi, mitä tuossa on tapahtunut, niin sitten ymmärrätte paremmin, jos sitä käydään läpi. Joo, kiitoksia.